បាទជម្រាបសួរលោកស្រីខុនសុខុមបាទអរគុណមែនទែនដែលលោកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រជាស្ត្រីនៅពេលនេះបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់នាងកញ្ញាលោកស្រីបានជ្រាបថាលោកស្រីខុនសុខុមគឺជាមន្ត្រីគម្រោងលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាបាទលោកស្រីសុខុមឃើញថាអង្គការ Helen Keller តាមរយៈគម្រោង Musifo បានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធមានក្នុងនោះឃើញថាមានតំណាងមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតំណាងរោងចក្រមួយចំនួនដែលកម្មវិធីនេះគឺកិច្ចប្រជុំដើម្បីលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភពិសេសគឺលើកកម្ពស់ការបំបៅដោះម្ដាយទៅកូននៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសអីជាដើមហើយឃើញថានៅព្រឹកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរមានតំណាងរោងចក្របណ្ដាលខេត្តក្រុងមួយចំនួនរហូតដល់18រោងចក្រដែលបានមករៀននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបាទជាដំបូងចង់ឲ្យលោកស្រីជួយបង្ហាញបន្តិចមើលថាតើកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទ
ជាអគងសម្រាប់សំណួរទី1បងអញ្ចឹងអង្គការ Helen Keller រួមជាមួយនឹងគម្រោងភូវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលយើងហៅកាត់ថាគម្រោង Musifo នៃអង្គការ GIZ គឺយើងធ្វើកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថាកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងហើយនឹងពិភាក្សាទៅលើផែនការសកម្មភាពរបស់គម្រោងសាស្ត្របងលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសចា៎ហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់យើងគឺយើងមានគោលបំណងធំចំនួន2ទីមួយគឺយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៅលើផែនការសកម្មភាពដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលយើងបានបង្កើតបន្ទប់បំបៅដោះកូនរួចជាស្រេចហើយចា៎នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអំពីរឿងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនិងស្ត្រីក្រោយសម្រាលចា៎ហើយចំពោះគោលបំណងទី2វិញគឺយើងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បុគ្គលិកនយោជិតតាមរោងចក្រសហគ្រាសអំពីរឿងអាហារូបត្ថម្ភនិងរបបអាហារចម្រុះមុខពិសេសសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយនឹងគោលដៅរួមដែលយើងនឹងជំរុញទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយនឹងស្ត្រីក្រោយសម្រាលឲ្យគាត់បន្តបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយក្រោយពីគាត់ត្រឡប់មកពីសម្រាកមាតុភាពវិញចា៎នឹងបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយមកសុតនឹងរយៈពេល6ខែហើយបន្តបបៅកូនដោយទៅដោះម្ដាយរហូតដល់កូនគាត់មានអាយុយ៉ាងតិច2ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាគោលបំណងធំធំសម្រាប់កម្មវិធីប្រជុំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែរនៅថ្ងៃទី19ដែរចា៎
បាទជាសំណួរបន្ទាប់ចង់ដឹងថាតើរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះតើកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺមានតំណាងមកពីរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនថាតើកិច្ចប្រជុំបានទទួលលទ្ធផលអ្វីហើយបានកំណត់នៅទិសដៅការងារបេសកកម្មបន្ទាប់យ៉ាងណាដែរបាទ
តាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1គឺយើងឃើញថាតំណាងក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែលគាត់អញ្ជើញមកពីរោងចក្រសហគ្រាសដែលសហការជាមួយអង្គការ Helen Keller រួមទាំងគម្រោង Musifo នៃអង្គការ GIZ គឺគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនអំពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់តាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជស្ត្រីមានទីពោះហើយនិងស្ត្រីក្រោយសម្រាលពិសេសគឺស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវបន្តបំបៅកូនដោយទៅដោះម្ដាយបន្ទាប់ពីគាត់មកពីសម្រាប់មិត្តភាពវិញហើយមួយទៀតក៏ចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងៗនៅក្នុងបន្ទប់បំបៅដោះកូនរបស់យើងដែរតែដែលយើងបានបំពាក់ជូនរហូតដល់30មុខជាងចា៎ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលសំខាន់មួយទៀតដែរយើងទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី19គឺយើងឃើញថាពួកគាត់បានពិភាក្សានឹងទៅសេនៅផែនការសកម្មភាពលំអិតតាមខែនីមួយៗដែលយើងមានសកម្មភាពច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែខាងតំណាងពីរោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងនីមួយៗនោះគឺគាត់ខិតខំមែនតើគឺគាត់បានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពនៅតាមខែនីមួយៗព្រមទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវរួចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការយើងផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ផ្សព្វផ្សាយពីរឿងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្រោយសម្រាលនោះដល់នយោជិតដូចជាកម្មករនយោជិតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តឬក៏គាត់កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងនោះ
បាទលោកស្រីគុណសុខុមយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅវឌ្ឍនភាពនៃបន្ទប់បំបៅដោះកូនដោយដោះម្ដាយវិញតើតើរូបមកទៅពេលនេះមានបន្ទប់បំបៅដោះកូននៅតាមរោងចក្រហ្នឹងចំនួនប្រមាណដែរហើយអង្គការ Helen Keller បានជួយជំរុញអ្វីខ្លះដែរបន្ថែមពីលើនេះបាទ
ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងទាំងមូលចា៎ជាក់ស្ដែងឲ្យចង់ជម្រាបជូនទៅខាងបងដែរថាគម្រោងរបស់យើងគឺជាគម្រោងសាក់លបងលើកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភនិងការចិញ្ចឹមទ្រក់និងកម្មានៅកន្លែងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានទីតាំងក៏ដូចជាគោលដៅដែលយើងបានបំពាក់ជូននៅសម្ភារៈនិងឧបករណ៍មួយចំនួននោះហើយគឺយើងមានរហូតទៅដល់26កន្លែងចា៎អញ្ចឹងយើងបានបំពាក់ជូនយើងបានរៀបចំជូនក៏ដូចជាយើងមានកិច្ចសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទប់បំពេញដល់កូននឹងរួចជាស្រេចហើយដែរចា៎យើងនឹងមានចំនួន2ទីតាំងទៀតដែលយើងកំពុងតែរៀបចំក៏ដូចជានឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា៎អញ្ចឹងគោលដៅរបស់គម្រោងក៏ដូចជាទីតាំងដែលយើងនឹងត្រូវអនុវត្តនឹងមានរហូតទៅដល់28កន្លែងចានៅក្នុងនឹងគឺយើងមានរោងចក្រសក្រាដែលមាននៅភ្នំពេញនិងកតាលយើងមាននៅខេត្តកពតនិងខេត្តកំពង់ធំចាហើយមួយទៀតគឺយើងមានខាងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺយើងមាននៅទីតាំងភ្នំពេញកំពង់ធំហើយនិងកពតដូចគ្នាចាហើយមួយទៀតគឺយើងមានខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ទីតាំងដែរអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺយើងមានរហូតដល់28កន្លែងចា៎ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបងដោយសារតកតឹងជាមួយនឹងរោងចក្រសក្រាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺរោងចក្រគ្រប់រោងចក្រសក្រាទាំងអស់គឺគាត់មានបន្ទប់បំពេញដោះកូនហើយជាស្រេចប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងបន្ទប់បំពេញដោះកូនហ្នឹងគឺមិនទាន់មានជាផ្ទាំងអប់រំផ្សព្វផ្សាយឬក៏តកតឹងជាមួយនឹងសម្ភារៈដែរអាចជួយគ្រប់គ្រងស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលខាងអង្គការ Helen Keller រួមទាំងគម្រោងពលនៃអង្គការ GIZ កំពុងតែធ្វើនឹងគឺយើងជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកសម្ភារៈដាក់ទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានស្រាប់នៅតាមរោងចក្រនីមួយៗដែលជារោងចក្រគោលដៅរបស់យើងក៏ដូចជាទីតាំងគោលដៅចំនួន28កន្លែងហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងឲ្យស្ត្រីដែលគាត់ចង់បន្តបើកូនឯកដោះម្ដាយមកប្រើប្រាស់ចានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងចា
បានលោកស្រីពេលនិយាយអំពីវឌ្ឍនភាពយើងមិនភ្លេចនោះទេគឺបញ្ហាឧបសគ្គចង់ដឹងអំពីលោកស្រីវិញថាតើឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការបំពេញបេសកកម្មកន្លងមកថាតើនៅមានចំណុចជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរដែលជាឧបសគ្គរារាំងដែលធ្វើឲ្យម្ដាយនៅតែមិនទាន់យល់ដឹងឬក៏មិនទាន់យកកូនមកបំពេញដោះកូននៅក្នុងរោងចក្របាទ
ចា៎អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងយើងឃើញថាយើងអនុវត្តកន្លងមក26កន្លែងក៏ដូចជា2កន្លែងទៀតដែលយើងកំពុងតែចាប់ដើមរៀបចំនឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលយើងជួបចា៎អញ្ចឹងឧបសគ្គមួយចំនួនហ្នឹងគឺទី1តកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនឯងអ្នកថែទាំរួមទាំងក្រុមគូសាបកួតចា៎តកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះគាត់អត់បានព័ត៌មានតកតងមួយរឿងបើកូនដែលទៅដោះម្ដាយតកតងជាមួយនឹងរបបអាហារចម្រុះមុខហ្នឹងតើគាត់គួរបរិភោគអាហារប្រភេទណាខ្លះអំឡុងពេលគាត់នៅក្នុងវ័យបន្តពូជនៅពេលដែលគាត់មានទីពោះហើយនឹងក្រោយសម្រាលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេពេលខ្លះគឺទទួលដែរប៉ុន្តែវាទទួលបានតិចតួចចា៎ទី2ហ្នឹងគឺការកង្វះព័ត៌មានសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយនឹងស្ត្រីក្រោយសម្រាលគឺព័ត៌មានជុំវិញនឹងរឿងចំកូនដែលទៅដោះម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើតកតងមួយរឿងការចំកូនដែលទៅដោះម្ដាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងព័ត៌មានលម្អិតហើយមានអ្នកជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយផ្ដល់ប្រឹក្សាជាប្រចាំទៀតទើបគាត់អាចធ្វើទៅក៏ដូចជាអនុវត្តការបើកូនដែលទៅដោះម្ដាយសតរយៈពេល6ខែហ្នឹងបានជោគជ័យហើយក្រោយពីកូនគាត់6ខែទៅគាត់ត្រូវបន្តបន្ថែមអាហារផ្សេងដល់កូនចា៎បន្ថែមអាហារបន្ថែមដល់កូនហើយនឹងរបៀបនៃការរក្សាអនាម័យដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ក៏ដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងមានសុខភាពល្អចា៎អញ្ចឹងទី3គឺតាក់ទងជាមួយរឿងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយវាច្រើនលើសលប់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទៅគឺគាត់ជឿជាក់ 100% គឺគាត់ថាអត់បានប្រៀបធៀបរវាងទឹកដោះម្ដាយនឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយនឹងតើវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអីខ្លះដល់កូនរបស់គាត់អញ្ចឹង ូលហេតុហ្នឹងឯងបានជាពេលខ្លះគាត់អាចនឹងជឿតាមគ្នាគាត់អាចមើលព័ត៌មានភ្លាមទៅគឺគាត់ជឿភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អាចបានប្រៀបធៀបរវាងសារៈប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដមម្ដាយទេចា៎ឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយវិញយើងកំពុងតែអនុវត្តហើយក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតនៅកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃទី19នេះដែរគឺដោយសារតែយើងនឹងមានផែនការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់គាត់ជុំវិញរឿងអាហារូបត្ថម្ភរបបអាហារចម្រុះមុខចំពោះស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្រោយសម្រាលពិសេសគឺយើងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺដល់បរិសុទ្ធដែរដើម្បីឲ្យគាត់ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឬក៏ជាដៃគូភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់បន្តបំរើកូនដែលទៅដល់ម្ដាយជាធម្មតានៅពេលដែលបរិសុទ្ធគាត់បានចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងយកទៅចែករំលែកដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដល់អ្នកដែលត្រូវមើលថែកូនគាត់ដល់ភរិយារបស់គាត់ដែលអាចបានចូលរួមវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺយើងបានចែកព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយតូចៗដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយកទៅអានជាព័ត៌មាន
បាទលោកស្រីខុនសុខុមជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានសារអ្វីដែរដើម្បីជំរុញទៅដល់ស្ត្រីពិសេសកម្មការនីបម្រើការងារនៅក្នុងលោកចាក់ឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអសារៈប្រយោជន៍នៃទឹកដមម្ដាយពិសេសគឺយល់ដឹងការមកទទួលសេវាបន្ទប់បម្រើដល់កូននៅតាមលោកចាក់ឲ្យកាន់តែច្រើនបាទ
ជាអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមនឹងខ្ញុំជាបុគ្គលិកក៏ដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់រឿងអាហារូបត្ថម្ភការចិញ្ចឹមទ្រូកនិងកុមារនឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរួមចាក់សហគ្រាសព្រមទាំងទីតាំងដែលយើងបានអនុវត្តជាមួយគ្នានិងរៀបចំបន្ទប់បំពេញដល់កូនរួចជាស្រេចនឹងឬក៏កំពុងតែរៀបចំនឹងសូមបន្តការគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពិសេសនឹងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីការចិញ្ចឹមកូនដែលទៅដោះម្ដាយនឹងឲ្យកាន់តែទូលាយជាងនេះទៀតព្រោះកន្លងមកខាងទីតាំងក៏ដូចជាក្រសួងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់គាត់ផ្ដល់ការសហការយ៉ាងពេញទំហឹងហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យនៅតែបន្តជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបែបហ្នឹងបន្តឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះថាស្ត្រីអំឡុងពេលដែលគាត់មានទីពោះក៏ដូចជាក្រោយសម្រាលនេះគាត់ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនជាពិសេសគឺការផ្ដល់សេវាការផ្ដល់ការប្រឹក្សាទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញចា៎ហើយបន្តទៅនេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅដល់បងស្ត្រីដែលមិនថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យបន្តពូជស្ត្រីមានទីពោះឬក៏ក្រោយសម្រាលទេគឺសូមឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ចានឹងកូនរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីដែលបងចិញ្ចឹមកូនដោយឲ្យកូនបំបើកូនដល់ទៅដោះម្ដាយមួយមុខសិតរយៈពេល6ខែហើយបន្តបំបើកូនដល់ទៅដោះម្ដាយរហូតដល់កូននឹងមានអាយុយ៉ាងតិច2ឆ្នាំគឺដូចជាបងបានវិនិយោគធនធានមួយផ្នែកធំឲ្យកូនបងដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់ព្រោះខ្ញុំគិតថាបងប្រកាសជាចង់ឃើញអនាគតរបស់កូនដែលគាត់លូតលាស់ក៏ដូចជាគាត់ធំធាត់នៅក្នុងភាពវ័យឆ្លាតគាត់មានសុខភាពល្អអញ្ចឹងសូមបងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្នុងវ័យបន្តពូជនេះទៅពេលបងមានទីពោះនឹងក្រោយសម្រាលចាហើយសូមឲ្យបងស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងកូនបងអំឡងពេលមានទីពោះនឹងក្រោយសម្រាប
់បាទអរគុណលោកស្រីខុនសុខុមដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីបាទសូមអរគុណលោកស្រីជាអណៃហើយសូមជម្រាបលាបាទ